สวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ตลาดคอมคุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับเรากลับมาคุยเรื่องของคอนเทนต์กันนิดนึงแล้วกันเพราะว่าก็มีคนชวนคุยกับผมเยอะเหมือนกันนะครับว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้คอนเทนต์มันถูกแชร์ถูกไวรัลนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เองเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราจะพยายามคุยแล้วก็อธิบายคนเยอะมากว่าไวรัลไม่ไวรัลเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโอเคบ้ากันจริงๆคือในปัจจุบันเองคนก็ยังทวินหาและมองหาสิ่งที่ชื่อไวรัลอยู่นะครับแล้วเราก็พยายามที่จะหาสูตรสำเร็จนะครับเรื่องของการทำยังไงให้มันถูกแชร์เข้าไปนั่นเองนะครับผมก็เลยคิดกลับว่าแล้วอะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไม่แชร์มากกว่านะครับหรืออะไรสำคัญอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้คอนเทนต์เนี่ยนะครับที่เราอาจจะคิดมาดีหรือเราคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันต้องใช่แล้วนะฮะแต่มันกลับไม่ถูกแชร์ไม่ถูกไวรัลอย่างที่ควรจะเป็นนะครับเราก็เลยเรามาดูกันนะครับว่าอะไรเป็นสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้คอนเทนต์เนี่ยมันไม่ถูกแชร์อย่างที่ควรจะเป็นนั่นเองนะครับก็ลองลิสต์มาบางสาเหตุนะครับสาเหตุแรกๆเลยที่ผมคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่นะก็คือว่าคอนเทนต์นั้นอ่ะไม่ถูกมันไม่คู่ควรจะถูกแชร์แต่ต้นอยู่แล้วนะครับไม่คู่ควรจะถูกแชร์แปลว่าอะไรคือมันเป็นสิ่งที่คนไม่รู้ว่าจะแชร์ไปทำไมนะครับแชร์ไปแล้วคนอื่นได้ประโยชน์อะไรแชร์ไปแล้วจะบ่งบอกอะไรถึงเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งอันเนี้ยมันก็กลับมาตอนที่เราไปวิเคราะห์เรื่องของหลัก contagious นะครับที่ถ้าเกิดใครฟังพอดแคสต์ก่อนหน้านี้ก็ได้ครับที่มันจะมีที่เรียกว่า step นั่นเองนะครับคือแชร์เรื่องนี้ไปก่อนมาได้พรีเซนต์ว่าตัวฉันเป็นแบบไหนมันก่อนมาได้เป็นสิ่งที่มีอีโมชั่นแนลอะไรมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับคนอื่นนะครับมันก็เลยไม่รู้ว่าจะแชร์ทำไมใช่ไหมฮะนี่คืออาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราคิดกันง่ายๆครับว่าทำไมคนจำนวนมากไม่คิดจะแชร์โฆษณานะครับเพราะว่าก็จะแชร์ทำไมล่ะก็จะแชร์โฆษณาไปแล้วยังไงเราได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาใช่ไหมครับซึ่งก็มีคนแชร์อยู่ไม่กี่คนแล้วครับก็คือคนทำงานแล้วก็คนในบริษัทนั่นแหละที่ช่วยกันแชร์นะครับอันนี้ก็คือเรื่องคลาสสิกง่ายๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองย้อนต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดคอนเทนต์มันถูกแชร์เนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับถ้าเกิดมันขาดเอลิเมนต์เช่นมันไม่มีความสนุกมันไม่มีอิโมชั่นอลเพียงพอมันก็คงจะไม่มีสาเหตุให้มันถูกแชร์เป็นแน่นะครับและนั่นก็คือเป็นการขั้วตรงข้ามมาแหละครับว่าทำไมเวลาทำคอนเทนต์เพื่อหวังให้มันจะไวรัลเนี่ยนะครับให้มันแชร์เนี่ยมันก็ต้องควรจะมีเรื่องของอารมณ์มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับหรือไม่ก็ต้องมันมี practical value คือทำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์กับคนนะครับถ้ามันไม่มีประโยชน์กับคนแถมไม่มีอิโมชั่นอลด้วยมันก็ไม่รู้จะถูกแชร์ทำไมไม่มีเหตุผลที่ถูกแชร์นะครับอันนั้นก็คือเป็นปัจจัยหลักๆเลยนะฮะแต่มันก็มีปัจจัยอื่นๆอีกนะครับที่ผมมองว่ามันเป็นสาเหตุเหมือนกันเช่นการปล่อยคอนเทนต์ในช่วงผิดเวลานะครับเพราะว่าในความเป็นจริงเราก็เห็นสถานการณ์ที่ทำคอนเทนต์มาดีมากนะครับแต่ว่าตอนที่เราลอนช์คอนเทนต์ไปเนี่ยตอนที่เราโพสต์ไปเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมนักเช่นกำลังมีเรื่องอื่นเป็นกระแสอยู่นะฮะมีเรื่องอื่นที่กำลังถูกแชร์แล้วก็กำลังถูกเผยแพร่อยู่หรือแม้กระทั่งในเพจเองเนี่ยนะครับเราก็รู้กันอยู่ว่าเพจ Facebook เนี่ยมันถูกอัลันอัลกอริทึมใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่ามีคอนเทนต์อื่นที่กำลังทำงานได้ดีอยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคือคอนเทนต์อื่นเนี่ยกำลังมีคนดูมีคนคอมเมนต์มีคนแชร์ปุ๊บนะครับไอคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นที่หลังเนี่ยนะฮะมันก็จะถูกแย่งถูกดึงเรียกว่าถูกแชร์กันถูกแชร์รีชถูกแชร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับให้กับโพสต์ก่อนหน้านี้ไปด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะหรือบางทีคือโพสต์นี้เสร็จปุ๊บมีโพสต์อื่นตามมาต่อมันก็ถูกแชร์ไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นการโพสต์ผิดเวลาเนี่ยก็มีผลพอสมควรเลยทีเดียวนะครับไม่โพสต์เช่นโพสต์ในช่วงที่ตอนนี้คนเนี่ยไม่ได้เปิดหน้าจอหรือเป็นช่วงที่คนไม่ได้เปิดออนไลน์นะครับเป็นช่วงที่ตอนนี้มีกระแสอื่นหรือมีคอนเทนต์อื่นทั้งของเราและของคู่แข่งหรือของใครก็ตามเนี่ยนะครับที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสอยู่อย่างเช่นข่าวดาราเลิกการอะไรเป็นต้นนะครับทำให้คอนเทนต์เนี่ยมันถูกบดบังไปแล้วก็โดนลัสความสนใจไปนั่นเองนะครับขณะเดียวกันเองมีอีกเรื่องของการที่เราปล่อยผิดสื่อหรือปล่อยในช่องทางที่โอกาสจะเกิดการแชร์ต่อเยอะยากนะครับก็ง่ายๆฮะถ้าเกิดคุณจะเห็นว่าแพลตฟอร์มที่ทำให้คนแชร์ได้ง่ายก็คือยกพวก Twitter อย่างเช่น Facebook ซึ่งมันมีการแชร์ง่ายๆได้เร็วใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำคอนเทนต์ไม่ปล่อยใน LINE อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอกาสที่มันจะแพร่ต่อเนี่ยนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขอีกนิดนึงกันเพราะว่าการส่งต่อก็ไม่ได้ง่ายนะครับถึงแม้ว่าจริงๆแล้วการปล่อยข่าวในไลน์เองก็มีการแชร์ต่อระบบส่งต่อเหมือนกันนะครับแต่ว่าคุณจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนกับการที่กรณีของ Facebook หรือของ Twitter นะครับช่องทางในการที่จะเผยแพร่ก็จะมีผลเหมือนการที่ทำคอนเทนต์ถูกแชร์เยอะแชร์น้อยแล้วก็ว่าไปน ะครับอีกอันนึงก็คือประเด็นเรื่องของการที่คนทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับก็อาจจะออกแบบในลักษณะที่คอนเทนต์เนี่ยไม่ใช่แหละออกแบบมาไม่ได้เอื้อนะครับไม่ได้เอื้อที่ทำให้มันดึงความสนใจหรือทำให้คนสนใจได้มากพอนั่นเองนะครับคือบางทีตัวเนื้อหาอาจจะดีบางทีเรื่องราวที่พูดอาจจะดีนะครับแต่การดีไซน์เนี่ยมันทำให้คนมองข้ามดีไซน์แล้วทำให้คนไม่เห็นคุณค่าของมันอะไรเป็นต้นนั่นก็จะมีผลด้วยเช่นกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือตัวอย่างของปัจจัยที่มักจะทำให้คอนเทนต์เนี่ยนะครับมันไม่ถูกแชร์ต่อนั่นเองผมไล่เรียงมาได้ดูนะครับมีอะไรบ้างก็คือเรื่องแรกก็คือว่าตัวคอนเทนต์มันไม่น่าแชร์แต่ต้นอยู่แล้วนะครับก็คือเราผลิตคอนเทนต์มาเนี่ยเราชอบคนเดียวนะครับแต่คนอื่นไม่ได้ชอบเหมือนเรานะฮะแล้วก็มันก็คงจะไม่ไวรัลเท่าไหร่นะนะครับอันที่สองก็คือว่ามันปล่อยผิดเวลาก็คือปล่อยในช่วงเวลาที่มันไม่ใช่นะครับปล่อยในผิดที่นะครับผิดก็จริงๆถ้าพูดง่ายๆคือผิดกาลเทศะแหละนะครับผิดกาลแล้วการเวลาแล้วก็ผิดเทศะคือสถานที่นะครับออกแบบไม่ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นปัจจัยที่ทำให้คอนเทนต์เนี่ยมันไม่ถูกแชร์นั่นเองแล้วจริงๆมันมีปัจจัยสำคัญอีกข้อนึงนะครับที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยคือคุณทำคอนเทนต์มานะครับคุณปล่อยแล้วปรากฏว่าคุณปล่อยให้กับคนผิดกลุ่มคือคนกลุ่มนี้เขาไม่ต้องการคอนเทนต์เราเนี่ยนะฮะคือบางทีคอนเทนต์นี้มันดีนะครับแต่ว่าเราปล่อยให้กับคนที่เขาไม่ต้องการมันเขาก็คงไม่แชร์ต่อแล้วก็คงไม่คิดว่ามันไม่สำคัญด้วยนั่นเองนะครับนี่คือเล่าสู่กันฟังกันไว้นะครับแล้วลองคิดตามนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติคุณต้องการให้คอนเทนต์มันถูกไวรัลจริงเนี่ยให้ถูกแชร์เยอะเนี่ยมันก็ต้องแก้ปัญหาพวกนี้แหละครับแล้วก็ทำให้มั่นใจว่าปัญหาพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นนะฮะก็ลองไปนั่งหมุนฟิกซ์กันดูแล้วกันนะครับอันนี้เล่าสู่กันฟังไว้ในมุมมองของผมนะครับเวลาคนมาถามผมบอกว่าทำไงคอนเทนต์แชร์นะครับผมก็ถามกลับว่าแล้วถ้ามันไม่แชร์เนี่ยมันเพราะอะไรนั่นเองนะครับ